Nelielajā VEF muzejā, kas iekārtojies kultūras pils otrajā stāvā un pēc ēkas rekonstrukcijas atzimis jaunā veidolā, netuvu nav vietas visiem vairāk nekā 6000 krājumu priekšmetu. Tādēļ izstāde VEF īpašās izstrādes iznākusi kultūras pils vestibilā.
Nu, visu šos priekšmetus apvieno ražošanas procesu un ražojumu izgatavošanas automatizāciju ar datoru palīdzību, jeb kā viņi to dēvē mikroskaitļotājs. Gan arī visās tajās...
Mikroskaitļotāji mums arī ir
divi.
VEF muzeja speciāliste Māra Sudere aicina aplūkot izstādes centrā novietotās pelākās podziņu iekārtas, ko vieno sērijas nosaukums VEF Mikro. Tās tapušas 80. Gadu sākumā un vidū, kas uzskatāms par tehnoloģiski inovatīvāko laiku rūpnīcas padomju periodā. Izstādi papildina fotogrāfijas ar VEF ražotajiem datoriem un to izgudrotājiem.
Juris Červinskis, Akrivčekos un Pēters Vidinieks. Šī VEF mikrosērijas mikroprocesora izstrādātāji un VEF tehniskās pētniecības nodaļas konstruktoru birojā vadošie inženieri izgudrotāji.
Viņu izgudrojumi ļāva automatizēt, piemēram, tiesāšanas sistēmu 1980. Gada Maskavas olimpiādes sporta vingrošanas sacensībās. Tās pamatā bija 123 VEF mikrodatori, stāst Māra Sudere.
Mums pašiem ir tikai modelītis un darbībā viņš ir redzams tajās fotogrāfijās, kas ir sākušas krāsoties jau. Bet tā viņš izskatījās realitātē, tas ir tablo, viņš ir sajūgts ar datorsistēmu, ar telefonu klausuli, ar tiesāšanas aparatūru.
Interesanti, ka VEF-ā tapušie mikroskaitļotāji kalpoja arī daudz rūpnīcas iekšējo procesu automatizācijai, īpaši ēdināšanas kombinātā VEF-ietis. Tur bija gan automātiskas trauku mazgāšanas un ēdienu servēšanas līnijas, gan 80. Gadu sākumā tika uzstādīts Padomju Savienībā pirmais kredītterminālis sabiedriskajā ēdināšanā.
Ēdināšanas kombinātu efekts ieja bija aprīkota ar terminālu, kurā ar datori, jeb kā viņi to sauc turēs mikroskaitļotāju palīdzību, tu vari izvēlēties ēdienu porciju, ēdienu daudzumu, ēdienu variācijas, samaksā ar kartiņu, kas darbojas uz kredīta, tev beigās mēneša beigās no algas atvelk tavā ēdināšanas kombinātā vefietis un tu tiešām ēd uz krīta, jeb darbojas uz kredīta.
Izstādē apskatāms arī 80. Gados VEF-ā ražots Agrīns konferenču sinhronās tulkošanas rīks un vairākas medicīnas tehnoloģijas, piemēram elektroneirostimulātori, magnetoterapijas aparāti un pat kāda psihoterapijas iekārta, caur ko pacientiem pārmaiņus esot atskaņota runa un mūzika. Daudziem aparātiem ir uzraksti angļu valodā, tomēr līdz plašam patēriņam vairums no tiem nepakuva nonākt, stāsta Māra Sudere.
Teiksim tā, tā ir tādā tiem laikiem, tai plānveida ekonomikai, kurā bija spiests darboties VEF, kā no augstas inovācijas produkcija, kur uzražoja nelielā daudzumā un kuras ražošana bija paredzēts paplašināt atrodotam noietu tirgus. No 90. Gadiem sākoties, tie noietu tirgus, kuriem VEF cerēja, mainījās.
90. Gadu otrajā pusē valsts akciju sabiedrību VEF reorganizēja un vienot uzņēmumu mūžs beidzās. Tagad, sagaidot 100. Gada dienu kopš VEF dibināšanas, klajā nākusi grāmata par uzņēmuma vēsturi. Tās idejas autors ir kādreizējais VEF direktors Ivars Bražis, zinātniskais redaktors, arī bijušais VEF-ietis, tagad LMT prezidents Juris Binde, stāsta VEF muzeja vadītāja Dats Kaprāne.
Grāmatā būs apkopota vispār VEF kā sākotne, tad, kad tās vēl bija darbnīcas, tad 30. Gadu VEF darbošanās un padomu laiks visas galvenās nozares, tātad telefonija, telefonu centrāls, radio, arī aptverot VEF infrastruktūru.
Izstāde VEF īpašās izstrādes līdz pat oktobrim būs apskatāma bez maksas VEF kultūras pils otrā stāva vestibulā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.